16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka. Antiko.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
There wasn't really a space for me.
Nije u stvari bilo prostora koji bih nastanila kao pevač kada sam počela. Nije mi palo na pamet da ću se uklopiti u svet pevača onakav kakav je tada bio. Išli ste na koleđ da biste se pojavili sa glasom koji je zapravo dovoljno veliki za operu, ili ste već imali takav glas, jedno ili drugo. A ja nisam posjedovala ni jedno ni drugo, ni ambiciju ni sirovine za to, ali sam voljela pevanje u horovima. Oduvek smo imali takvu tradiciju. Imala sam mnogo sreće da sa 15 godina upadnem u grupe koje su pokušavale da pronađu novu muziku koju bi pevale, a kada sam došla na univerzitet, tamo je postojao veoma dobar hor. Renesansnu muziku sam, dakle, malo poznavala i pre nego što sam došla na univerzitet. Onda sam pronašla hor i to je bio centar mog socijalnog života. Nikada mi, međutim, nije palo na pamet da ću od toga živeti. Bilo je samo neverovatno zabavno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednom od najvećih umetnika u svetu rane muzike, britanskom sopranu Emmy Kirkby, koju ste upravo čuli. Kada je na samom početku 70. godina 20. veka počela saradnju sa nekim od najznačajnijih ansambala za ranu muziku, Concert of Musique i naročito ansamblom za staru muziku Christophera Hogwooda, sopran Emma Kirkby je bila jedna od prvih, ako ne i prva pevačica koja je svoj glas postavila na drugačiji način, prigodan za tumačenje rane muzičke literature i odgovarajući zvuku starih instrumenata. Nije imala ni uzore, a ni učitelje specijalizovane baš za ovu oblast, kakvih je danas mnogo, te na neki način samouka. Jer 60. i 70. godina prošlog stoljeća bilo je muških, ali ne i ženskih pevača koji su svoj glas oblikovali za nešto što nije velika romantičarska operska literatura. Jedinu pomoć imala je od Jessica Cash, kod koje je učila pevanje, a sva ostala znanja proistekla su iz iskustava u radu sa ansamblima za ranu muziku, kao i iz veoma dobrog muzičkog instinkta. Danas je Emma Kirkby ne samo jedna od najznačajnijih vokalnih solistkinja u svetu rane muzike, nego i umetnik koji je već deo antologije najvećih pevača 20. i 21. veka. Saslušajmo je kako izvodi pesmu Ariel iz Oluje Tomasa Arna i Rise Glory Rise iz Rosamunde istog autora.
Oh,
engleski sopran Emma Kirkby, koja je uz Akademiju za staru muziku i Christophera Hogwooda izvela pesmu Ariel iz Oluje i Rise, Glory Rise iz Rosamunde Tomasa Arna, rođena je 1949. godine i završila je klasične studije u Oxfordu, gde je potom i radila kao pedagog u jednoj od škola. Gotovo da nema napisa o njoj u kojima se ne ističe zaista bizarna činjenica da ova danas skoro legendarna ličnost u svetu rane muzike uopšte nije imala ambicija da postane pevačica. Zapravo je zahvaljujući jakoj horskoj tradiciji i ozbiljnom poznavanju muzike koje podrazumeva opšte obrazovanje u Velikoj Britaniji i bilo u mogućnosti da stekne muzička znanja i izvan institucionalizovanog muzičkog školovanja. Muzikom i pevanjem sa posebnom naklonošću prema renesansnoj i baroknoj literaturi bavila se iz hobija, iz ljubavi, pevajući još kao student u horovima i drugim manjim vokalnim sastavima u Oxfordu, gde je studirala. Nije ni pomišljala na to da će pevati sa najznačajnijim ansamblima za ranu muziku i na najuglednijim koncertnim scenama čitavog sveta, da će snimati za prestižne diskografske kuće, a još manje da će o njoj ovako pisati kritičari. Već nekoliko decenija jasan i pokretljiv glas Emme Kirkby je esencijalni primer čistog zvuka u pevanju rane muzike. Ona je blago u svetu muzike. Kada je 1971. godine počela saradnju sa Taverner horom, postalo je jasno da je njena karijera krenula ozbiljnim putem. Sa ovim ansamblom, koji čine osim hora i instrumentalni sastav, Taverner Players, i koji spada među najznačajnije izvođače stare muzike na svetu, Emma Kirkby je nastavila da sarađuje, nastupa i snima. Između ostalog, sa njima je snimila operu Didona Jene i Henrya Persla. U mnoštvu odličnih, čak vrhunskih, a ponekad i inovativnih izvođenja Perslove opere, upravo ovo tumačenje jeste jedno od najboljih i najuzbudljivijih, iako je snimljeno za Chandos još 1981. godine. Ono nudi ne samo besprekorno stilsko čitanje partiture, nego izuzetno plastično i dramatično izvođenje, zbog čega vam, kada ga slušate, skoro ne nedostaje scensko zbivanje. Sa ovog snimka Perslove opere Didona i Enej emitujemo dve Didonine arije. Emma Kirkby peva uz Taverner Hor i Playerse, kojima diriguje Andrew Perrott.
Oh,
Sa Taverner horom i plejersima kojima je dirigovao Andrew Perrot, Emma Kirkby je otpevala dve arije iz opere Didona Jene i Henrya Persla.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2. Antikoskop.
Teško je poverovati da je skoro tri veka ostalo skriveno i nepoznato jedno vredno delo kompozitora koji je bio visoko cenjen za života, čija slava nije prestala ni sa njegovom smrću i koji danas u istoriji stoji među najistaknutijim predstavnicima jednog stila i najznačajnijim stvaraocima u celokupnoj istoriji muzike. Upravo to se dogodilo sa glorijom Georga Friedricha Händla, za koji se nije znalo da postoji sve do 2001. godine kada je otkrivena i predstavljena javnosti, i koja je danas u fokusu Antikoskopa. Prvi snimak ove kompozicije ostvarila je upravo Emma Kirkby, koja je oduvek imala poseban odnos prema Händlovoj muzici.
Because I think he just speaks directly to people. There are some musicians who actually don't like him. They're fed up with him and they think that Bach is all that really counts. But I wouldn't give up either.
On je izvanredan jer se direktno obraća ljudima. Postoje muzičari koji ga ne vole, dosta im ga je i koji misle da je Bach sve ono što vredi. Ali ja se lično ne bih odrekla ni jednog. Interesantna stvar sa Händlom je da on nikada nije izašao iz mode i kada je umro bio je značajan. Slavljen je kroz razne memorialne službe. 100 godišnjice od njegovog rođenja i od smrti su se slavile. Nikada nije bio zaboravljen. Izgleda da u njemu uvek ima tračka humanosti. On ume da zle likove učini strašno atraktivnim, što svi možemo da razumemo. Nikada nije dvodimenzionalan. Zaista uspeva da vas dirne u srce, bez obzira da li je na strani anđela ili nije. A mislim da svi na to reagujemo. Postoji srodnost ili simpatija koju osjećamo. Osim toga, Händel je čudesni melodičar. Briljantno koristi instrumente, što je za mene izuzetno važno. Obožavam da pevam sa drugim instrumentima. To je jedna od uzbudljivijih stvari u mojoj profesiji. Wonderful melodist. He uses instruments brilliantly, which to me is incredibly important. I mean, I adore singing with other instruments. It's one of the thrills of my profession.
Ove odlike posjeduju i novootkrivena Händlova Gloria, koju su stručnjaci odmah opisali kao vrhunski primer Händlovog vokalno-instrumentalnog stila i čak je nazvali rivalom moratorijuma Mesija. Gloria je 2001. godine pronađena u biblioteci Kraljevske muzičke akademije u Londonu i njeno autorstvo je utvrdio nemački profesor Hans Joachim Marx, koji je opisao kao veoma virtuoznu, vrlo ekspresivnu muziku punu efekata. Komponovana je u 7 stavova za sopran, 2 violine i basso continuo i njenom analizom su se pozabavili mnogi vodeći stručnjaci za barok i Händla i svi su se složili sa zaključkom profesora Marksa o njenom autorstvu, ali i o njenoj vrednosti.
Dalje istraživanja su pokazala da je Handel Gloriju verovatno napisao 1707. kada je kao 22-godišnjak boravio u Rimu i iste godine kada je komponovao Dixit Dominus, a pretpostavka je da je to bila poručbina rimskog mecene Francesca Marije Ruspolija. Partitura Glorije po svoj prilici bila u vlasništvu Handelovog prijatelja, pevača Viljema Seviđa, a preko jednog njegovog učenika stigla je do biblioteke Kraljevske muzičke akademije u Londonu. Mada naslov dela upućuje na stav mise, Glorija je samostalna kompozicija i po formi je duhovna solo kantata. Ona je i vrhunski primer kompozitorovog ranog stila sa virtuozno i vrlo zahtevno raspisanom deonicom soprana. Toliko virtuoznom da neće mnogo soprana moći da peva ovaj komad, kako je prokomentarisao profesor Marx. Handelova Glorija je premijerno, iako ne u celini, predstavljena na privatnom koncertu održanom 15. marta na Kraljevskoj akademiji, kada je pevala sopran Rebecca Ryan, a studentskim ansamblom akademije dirigovao Nicholas McGegan. Ipak, pravu svetsku premijeru i prvo javno izvođenje u celini Glorija je doživjela 18. maja 2001. godine u Centru za izvođačke umetnosti u Huntingtonu sa sopranom Patricijom Quella i ansamblom Fiori Musicali. Prvi snimak ove Glorije, dakle, ostvarila je Emma Kirkby sa baroknim orkestrom Kraljevske muzičke akademije iz Londona i dirigentom Lawrenceom Cummingsom maja 2001. godine. I tada je za kompoziciju rekla da poseduje individualnost i šarm, dobre bravurozne momente i, što je najvažnije, trenutke produbljenosti, lepote i značenja.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U 1999. godine, verovatno najpoznatija radio stanica na svetu koja emituje isključivo klasičnu muziku, Classic FM, proglasila je za muzičara godine baš Emu Kirkby, a to je samo jedno od brojnih značajnih priznanja koje je ova umetnica osvojila u svojoj karijeri. Među najvrednijima su Orden Britanskog carstva koji se dodeljuje pojedincima za vrhunska dostignuća, a koji je dobila 2007. kao i Kraljičina medalja koja joj je 2011. godine dodeljena za veliki doprinos muzičkoj kulturi u Velikoj Britaniji, u šta spada i promovisanje muzike britanskih autora, među kojima je i John Dowland. Njegove pesme, kao i pesme drugih renesansnih autora komponovane za glas i lautu, deo su repertoara prema kome Emma Kirkby osjeća posebnu naklonost, jer smatra da upravo uz lautu glas dolazi do punog izražaja.
You really can't do Dowland that well without a lute, quite honestly. So once the lute was gone,
zaista ne možete Dowlanda uraditi tako dobro bez laute. Lauta je jednostavno najlepši instrument. Zvali su je kraljicom instrumenata u doba renesanse. Sve je u tišini. Okinete žicu i zvuk nestaje. Ostavlja prostor. Može da, kako su govorili, uvede uho u više sfere. Dok zvuk zamire, duša je vođena u kontemplaciju o boljim mestima. A to lauta sve vreme nagoveštava. Dok je sa tačke gledišta glasa ostavljen prostor koji može izgledati zastrašujući, ali koji, kada se na njega naviknete, postaje neverovatno kreativan. Možete činiti najtananije stvari i sve će se čuti. Ne morate nikada da se borite da biste se čuli. Sve se vidi sa lautom, i dobro i loše. To je veoma precizna umetnička forma, kao recimo japanski rad. Neverovatno je precizna, ujedno veoma lepa i pruža mi duboko zadovoljstvo.
Incredibly precise, but very beautiful, and it satisfies me very deeply.
Emma Kirkby izvanrednog saradnika na lauti pronalazi u Antoniju Ruliju. Sa njim često nastupa u duu i sa njim je snimila i pesme Johna Dowlanda. Emma Kirkby je sa lautistom Antonijem Rulijem izvela pesme Johna Dowlanda. Mada danas, za razliku od vremena početaka Emme Kirkby, postoji mnoštvo vrhunskih vokalnih solistkinja u njenoj oblasti. Ona je i dalje model, najčistiji primer ženskog glasa u ranoj muzici, kome malo ko može da konkuriše. Baš zato često podučava mlade pevače koji u njoj vide veliki uzor. U čemu je dakle tajna Emme Kirkby? Možda najpre u nesvakidašnjoj lepoti boje glasa. Mnogo je tehnički vrhunski oblikovanih glasova, glasova koji posjeduju i lepotu tonske boje, ali ne ovako specifičnu, kristalno čistu i jasnu, anđelsku kako ga danas opisuju kritičari. Ipak, nekada je nisu tako doživljavali i nenaviknuti na takvu vrstu pevanja i tretman glasa, neki stručnjaci su je na početku njene karijere čak doživljavali kao beskarakternu i aseksualnu pevačicu, šta god to značilo, jer su očekivali da i u tumačenju Baha, Hendla, Persla ili renesansne literature ponudi slušaocu dinamiku i dramatiku Puccinija ili Verdija. Danas se takva pitanja više naravno ne postavljaju, ali se ipak traga za odgovorom zašto baš Emma Kirkby ostaje nedosegnuti ideal u svojoj oblasti. Osim dakle prirodnih predispozicija, zasluga za to pripada i neverovatnoj skoro instrumentalnoj pokretljivosti njenog glasa, no možda najviše veoma suptilnom načinu na koji peva, kojim otkriva ogromnu muzikalnost i osjećaj za unutar muzička zbivanja. Ona je bila ne samo prva, nego je ostala jedna od najveštijih u tome da u prvi plan istakne tekst, i van muzički i muzički, a ne svoj glas, i neponovljiva je prirodnost koja odlikuje sve njene interpretacije. Iako je muzika baroka ono po čemu je prepoznajemo i ko ostalom obuhvata ogromnu većinu njenog repertoara, Emma Kirkby peva i zapise Hildegard von Bingen, dela renesansne muzičke zaostavštine, ali i kompozicije Haydna i Mozarta. Baš u odlomku opere Zaida Wolfganga Amadeusa Mozarta slušat ćemo je sada. Pevaće ponovo uz Christophera Hogwooda koji diriguje Akademijom za staru muziku.
Oh,
Slušali ste Emu Kirkby u odlomku opere Zaida Wolfganga Amadeusa Mozarta. Akademijom za staru muziku dirigovao je Christopher Hogwood. Emma Kirkby kao retko koji izvođač gotovo da nema tremu pred nastup, ali ne zbog preterane samouverenosti, nego zato što je pronašla način da se sa eventualnom napetošću izbori. Najteži deo jeste čekanje pred izlazak na podijum. Tada morate nešto drugo da stavite u svoju glavu. Najbolje je ako jednostavno slušate šta se događa i dopustite da vas muzika ispuni. Pustite slobodno svoja čula, kaže ona. Emi Kirkby u tome pomažu i joga i vežbe istezanja. A postoji nešto što se zove moždana gimnastika, na primjer, a koje bi trebalo da učini da vaša leva i desna polovina mozga rade zajedno. Cilj je da se bestelesnost koju osjećate kada ste nervozni izgubi, dodaje ona, i objašnjava da su to pripreme koje se mogu raditi neposredno pre nastupa i u tišini. Nema ničeg goreg nego kada publika čuje iz tamo neke sobe zvuke zagrevanja, raspevavanja, tvrdi Emma Kirkby. Umesto čuvenog raspevavanja pred izlazak na scenu, koju većina pevača smatra neophodnim, Emma Kirkby misli da je nešto drugo važno da biste bili pripremljeni za nastup, a to je mentalno i fizičko stanje, kako se izrazila, i dodala da samom glasu ne treba zagrevanje. Ukoliko osetite promuklost u glasu, moj savjet je da ga ispevate, a ne iskašljete. Kašljanje može biti veoma grub način za pročišćavanje grla. Samo ispevajte promuklost, pustite je da izleti. Nije važno ako se ne radi o snimanju. U ovakvim i mnogim drugim za interpretaciju značajnim detaljima također leži tajna veličine umetnosti Eme Kirkby, za koju mnogi smatraju da će se naći i u najselektivnijim antologijama pevačke umetnosti našeg doba. Jer njen glas, njen stil i njena inteligencija to zaslužuju, kako kaže jedan od njenih kolega, Clifford Bartlett, koji se sa njom sreo još 1972. godine. Bilo je to na kursu koji je Emma Kirkby kao i on, ali kao amater, pohađala kod slavnog Davida Munroa. Bilo je odmah očigledno da je pred nama glas koji smo toliko čekali i zaista smo dugo čekali, dodao je Bartlett. Na kraju slušat ćemo Emu Kirkby kako izvodi muziku Johana Sebastiana Baha. Biće to arija iz svadbene kantate broj 210. Akademijom za staru muziku diriguje Christopher Hogwood, a moje ime je Bojana Žižić. Thank you.